Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedused 99,3 MHz. Natukene udune ilm, kuigi väga vara hommikul paistis isegi just nagu päike või ei olnud see päike. Aga noh, ilm on niisugune nagu tema on. Eilegi oli ilm naasugune nagu tema oli. Tundus, et võiks soe olla, tegelikult ei olnud. Ja millega siis uut nädalat alustada? Kogu selle nutulauluga, mis on peavoolu meedias, vast ei tahagi niimoodi otsa lahti teha. Selle eest on kirjad, millega kohe tahaks nagu otsa lahti teha. Esimene kiri ütleb, kliinikus suri 10 koroonapatsienti. Ühel oli lõhkenud sapi põis, teisel oli infarkt olnud, kolmandal veremürgitus, aga ravida üritati neil koroonat. Kusjuures, nagu ma ei tea, kas täna või eile lugesin, ravimit veel ei ole, küll aga on suur hulk vaktsiine välja töötamisel, mis on ka tegelikult lootusetult hiljaks jäänud kardetavasti, sest tuleval aastal tuleb kõik see värk tükkis teist moodi. Järgmine kiri. Trump ütles, et karantiin peab USA's lõppema, sest suurem osa USA majandusest on teenused ja siseriiklik kaubandus. Kui panna selline riik karantiini, variseb majandus kokku. Sama asi on ju tegelikult ka Eestis. Põhimõtteliselt peaks keegi hirmsasti just sellepärast muretsema, aga jah. Nüüd võiks minna varasemate kirjade peale. Nimelt 2016. aastal avastasin, et on kirjutatud ka huvitavaid kirju. Need on niisugused, et siis oli ka üks hirmus häda ja kirjutas üks seltskond, ma loen nende pöördujate nimetused. Kõige lõpus, et kirjutas tema nii. Keeldute võitlemast islami riigi vastu. Meie riigis ei ole ühtki inimest, kes ei taipaks, et islami terrorism on Euroopas ja kogu maailmas probleem number üks. Aga teie keeldute inimesi otsese ohu eest kaitsmast. See on siis kirjutatud ilmselt meie valitsusele. Seoses kõige sellega on meil teile mõned lühikesed küsimused, millele rahvas sooviks vastust saada. Rahvas, kõige parem on, kui mina olengi rahvas, mina teen rahva liikumise, kuhu koosolekule tulevad minu mõned sõbrad ja kogu lugu. Aga küsimused. Palun öelga, kelle huvides te tegutsete, on ilmne, et mitte oma rahva huvides. Millega te põhjendate enda täielikku soovimatust kaitsta Eesti rahvast ISISe eest? Ja kolmas küsimus, palun selgitage, kus on siin loogika, et Euroopas valitseva islami ohu ajal kulutatakse vahendeid riigi tagaseina Eesti-Vene piiri kindlustamiseks, pöörates end seljaga ründaja poole. No näete, kui lihtsad ja arusaadavad küsimused ja kui rahvas tahab riigilt, jummal, õnneks on nad vist eraldi palatites. Arvestades eelpool öeldud, nõuame, et te astuksite viivitamatult tagasi ja vabastaksite oma koha liidritele, kes austavad meie riiki ning ei karda oma rahvast ja tema huvisid kaitsta. Niisuguse kirjaga sai maha siis MTÜ Oodini sõdurid, SA Euroopa rahvusrinne, MTÜ Eesti vanemad. Kenakene kiri. mida õieti taheti, tont seda teab, aga inimeste eneseväljendused ongi imelikud, kes laulab, kes maalib, kes, noh, jah. Veel üks kiri aastast 2016. Ka selle paraleelid tänasega on ilmselged ja sellepärast ma ta võtsingi ette. Jälgides tormi teeglaasis, mille põhjustas peavoolu meediasse paisatud doktor Vassiljevi jutukatke, meenus mulle esimesena lapsepõlvest multifilm Karsum. Mina seda multikat eriti ei mäleta, aga mul oli selle nimeline raamat, mida ma mäletan hästi. Selles kukkus mingi puuvili, vist oli pirn, no tegelikult ei olnud, vette ja sulpsatus ehmatas jänest, kes siis oma paanikaga nakatas ka teisi. Doktor Vassiljevi jutt oli pirn, selle üles noppinud leheneeger, viskas selle kõrge kaarega tiiki, et tekitada võimalikult suur plärts ning jäi ootama metsaelanike paanika hoogu ja ta ei pidanud pettuma. Jah, siin ei ole öeldud, milles tegelikult asi oli, aga keegi midagi ütles ja võimendamisprotsess käibki nii. Lisaks võimendab iga asja veel see, et paljud toitud saavad asjast valesti aru. Teisena hakkas mul kuskil kuklas agarras kummitama üks rida Chris Rea loost The Road to Hell, tee põrgusse, mis eesti keele tõlgituna kõlaks umbes nii. Pange tähele, see on hea lause. Perversne hirm vägivalla ees pühib naeratuse igalt näolt. Siin ütleksin, et Tartus on esimesed rahatrahvid kolmekesi koos viibimise eest. No lagedal tänaval või platsil juba määratud. Huvitav, miks ei korja ükski peavoolu joa juhtides üles doktor Vassiljevi? Meie tervishoiusüsteemi nõrku külgi kirjeldavaid märkusi. Ja tõepoolest, see on huvitav, aga see jääbki huvitavaks, ei korjatagi üles. Või kus on nende kõrvad, kui doktor Vassiljev kirjeldab seda tühi karglemist, mis käib Riigikogus? Ei, nad kuulavad, kuulavad, nad teavad ja noh, nad on harjunud. Eelmisel nädalal, ma tuletan meelde, see on 2016. aasta kiri. Eelmisel nädalal rääkis doktor Vassiljev, et meditsiinisüsteem on tervik ja kõik tohtrid, kes selle süsteemiga ühte jalga ei astu, peavadki üksinda kuskil posijate vahel soodaga inimesi ravima. Selle peale tekkis mul küsimus, palun esitage see doktor Vassiljevile, kas siis, kui selgub, et väljaspool süsteemi on avastatud mingi ravimeetod, mis toimib, kas imekombel või lihtsalt süsteemile seletamatult, peaks süsteem seda meetodit eirama või proovima kohaldada süsteemi selliselt, et uus kasulik leid ei jääks kuskile posimise piirimaile hääbuma. See oli 2016, tuletan meelde, et kui on hea leid, mis võiks midagi teha, siis esitatakse leidurile niisugused pakkumised, millest on raske ära ütelda ja see leid läheb kellegi teise valdusse. Siis räägitakse midagi igasugustest katsetest ja kõhklustest ja kahtlustest ja nii edasi. Meditsiinisüsteemil, ravimisüsteemil. Ei ole vaja inimesi terveks ravida. Neil on vaja püsikliente. Selles on asi. Ja sellepärast võimalik, et ka viirused jäävad samas, kui võtad viirused ära. Tont seda teab, mis sellegi tagajärg võib olla. Vahele ütleks nüüd nii palju, et lugesin mina Nädalavahetusel artiklit Rahvusringhääling paiskas selle välja Äripäevale viidates, et hoiulaenuühistute liidu juht kirjutas põmpauh palvekirja valitsusele või kuidagi pidi niimoodi, et tahaks nagu raha saada, et hoiulaenuühistud muidu kõrbevad kõik. No, tausta natukene teades, see oli ka artiklis öeldud, ei esinda see tegelane sugugi mitte kõiki hoiulaenuühistuid. Pilt oli veel juurde pandud, kus oli suur kiri Tartu hoiulaenuühistu ja tegelane osutas selle kirja peale kuidagi nukra näoga oli teine. Ja miks niisugune suunatud antireklaam, kui vaadata veel millised allikad seda võimendasid BNS näiteks, siis BNS-i läbi võib see uudis minna ka rahvusvahelisele turule, siis niisugused sigadused oma enese riigi majanduse vastu ja kodanike tegevuse vastu peaksid olema rängalt karistatavad. See on minu isiklik seisukoht. Võib-olla see ei ühti peavoolu arvamusega, et kodaniku aktiivsus tuleb lõplikult tappa ja asendada normi toidu ja sellega, et õhtul tõmbab traktor teki peale. Niisugused koledad fantaasiad on muidugi olnud paljudes filmides ja raamatutes. Aga täna kell 2 kuulake palun ühistusaadet. Kell 2,5 tunnikest umbes Tartu Hoiulaenu ühistu juhatuse esimees Andro Roos peaks rääkima, kuidas on olukord tegelikult ja ikkagi ma ütlen, see artikkel on üks kuradi sigadus. Keegi tahtis kannuseid teenida ja muud ma selle taga ei näe. Täna meil, nagu me kõik teame, 5. Šaban 1441, 30. märts 2025, Nisan 5780, 30. Urbe 10233 ja Juuliuse päev 2458938. Kui minna aastasse 1919, siis karistusvanglast põgenes 48 vangi. Suur jooks pidi olema. 1920 ratifitseerimiskirjade vahetamisega Moskvas astus jõusse Tartu rahuleping. Vara hommikul vaatasin meie uudiseid. No ei pand nagu tähele, et seda ka märgatud oleks olnud. 1924 Nikolai van Gleni Nõmmel ehitatud tööstusoone, mis 1904. aastal oli antud vennaste koguduse kasutusse ja kus 1905. aastast oli hakatud pidama evangeelse Luterjusu jumalateenistuse, sai rahukiriku nime. Nõmme rahukirik on Tartu rahu sõlmimise mälestusmärk. 1931. aastal sai Euroopa meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses, see toimus Prahas, Eesti 2 hõbemedalit. Ja 1933. aastal, kas nüüd sellepärast, aga pärast seda, varustati Tallinna kordnikud kumminuiadega. 1941 rahvakomissar Georg Abels esines raadios kõnega, kus ta teatas, et ekslik on arvata, et mida väiksem on põllumehe sissetulek ja vähem külvatud, seda väiksem on ka maamaks. Nõukogude kord ei salli külvamata ja söötis põlde, samuti tühje lautu. Ise ta kurate tühjaks tegi ju. 1945 Berliinile tehti teise maailmasõja kõige raskem õhurünnak. Üldiselt olla surma saanud üle 20 000 inimese korraga. 1990 NSV Liidu ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Kuulutati välja Eesti vabariigile ülemineku periood ja määrati kindlaks valitsemiskord selleks ajaks. Delegeeriti koostöö vajalikust Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti komitee vahel Eesti vabariigi õigusjärgse taastamise nimel. Ja 2010. suri doktor Martin Sandberger, viimane prominentne Saksa natsionaalsotsialist, SS-i Standartenführer, endine muidugi. Jah, nii olid need asjad läbi aegade. Aga läbi aegade on olnud veel palju huvitavaid asju. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi õige pika tont seda teab, kui pika veenmise tulemusel maandus stuudiosse põmpurak ei keegi muu kui Abiraam. Ilus siin näha üle pika aja ja muidugi esimese hooga tahaks küsida sinu tõrksuse kohta, miks sa ei tahtnud nii väga tulla. Aga las see jääda su oma hinge peale, ma küsin parem, et kuidas siis toimus elu ja tegevus Tais, kui sa veel seal olid ja mida nägid, kuidas mõjusid need sama protsessid, mis Eestis siin mõjuvad nii nagu valgele inimesele, kuidas nad mõjusid seal, ma ei teagi täpselt, mis värvi inimesed seal on, vist kollakama tooniga, kuidas see mõjus neile, kuidas reageeriti ja no, mis toimus kaugel maal, eks me jõuame teiste teemade juurde ka.
Jaa, rõõm on jälle siin stuudios olla. Et noh, Tais on jah, on kollakamaid inimesi ja on selliseid kenasid helepruunikesi, aga on ka päris tumepruune ja on ka valgeid. Et ja seal on see...
Vaata, no valge olid sina, jah?
Ei, kohalikud valged on ka teids olemas, aga need on rikkad. Need on rikkambad, et seal on seda pidi, et vaata, kui meil on rikka inimese tunnus see, et ta on pruun, noh, et ta on käinud kuskil Tenerifel või kuskil... siis seal on rikka inimese tunnus see, et ta ei ole pruun, no, sest et Tais on pruunid on need, kes on sunnitud päeva ajal väljas olema, riisi põllu peal töötama või nii. Aga rikkas inimene ju ei pea ja siis tema on valge. Et Tais käib seda pidi, jah. Aga noh, mina õnneks elasin ühes kauges provintsis, et ma ei elanud siis sellisest turistipiirkonnas, kus on tohutu rahvaste liikumine ja ma isegi ei käinud läbi sealt sel korral. Nii et selles kauges provintsis ma usun, et seda viirust väga ei olnud, kuigi enne kui ma ära hakkasin sõitma, tuli juba kõlakas kohalikelt, et siiski juba oli kaks haigestunud seal kuskil külas.
Esitan kohe vahe küsimuse. Alguses seda haigust ei olnud. Sellepärast, et keegi ei otsinud seda, keegi ei olnud kuulnud, elati oma elu ja siis tuli keegi või tuli kellelegi käsk otsida, leida, isoleerida.
Siis Jumal lõi viiruse ja Jumal nägi, et see hea oli.
Võib ka nii öelda, kindlasti nägi, et see hea oli. See enesekriitikat tal ju eriti ei olnud.
Ja vaata, ei teagi, kas Jumal või iinlased keegi selle lõi, jah. Muide, aga nüüd mõni päev tagasi just tuli ülevaade Tai provintsidest, et kus on nakatumisi ja kus ei ole ja minu provintsi kohta on siia maani null ametlikes andmetes. Nii et eks see Tai elu ongi selline, et kõik, kes on seal pikemalt viibinud, noh, teavad seda fenomeni, mille nimi on inglise keeles saving the face. Ehk siis see, noh, näo päästmine, näo säilitamine.
Jätame mulje.
Taidel on see jubedalt veres, et nad jäävadki nägu säilitama. Näiteks praegu on üks minister, kelle kohta siis Austraalia mingisugune ajaleht avaldas info, et aastaid tagasi, kui ta veel noor oli, oli ta Austraalias arreteeritud narkootikumide eest, eks ole. ja ta jääbki tagasi ajama. Ei ole olnud, mis te räägite, ei ole võimalik, ei saa olla niisugust asja.
No ta surub peale ametliku seisukohta, muide, kui ma tõmbaksin praegu paralleeli meie ministritega, siis nende näo säilitamine, seda nimetatakse ju poliitkorrektsuseks. See on ju eituse eitus, kui öeldakse, et see minister on loll, siis ta ütleb vastuseks näiteks, et ei ole, ma olen lihtsalt huvitava ja teiselaadse mõtlemisega.
No see on sõna sõna vastu olukord, jah. Et ja, ka, no,
see... ja tee nüüd kindlaks, mis see siis on, kui no, esindusfiguur väidab, et ta teab midagi kaitsemeetmetest ja siin käisid ju läbi fotod, kus ta oma maski kannab. Eriti huvitavalt, kuigi sel maskil ma ei näe mingit mõtet, sest su laup on nagu nii vaba, pühid, higis, sätik peopesa küljes. Siis võtad maski ära, kratsid oma sügelema läinud lõuga või, või pistad sõrme suhu. No ma ei näe sel maskil muud mõtet kui, et hirmsam oleks.
No maskidega on nii, et kui ta ei ole just see 95 enneks ole tavaline riidemask, siis noh, noh. Ma ei tea, keskkooli haridusest piisab, et mõista, et viirus poeb sellest läbi, et viirus on oluliselt väiksem, kui need riide kiud
selleks. Ametlikult ei tohi seda mõista.
No aga jääkine küll, lõikame selle välja. Lõikame selle välja, et oleks korrektne. Nii, no ja kui tuleme selle taiministri juurde veel, siis no vähe sellest, et ta narkootikumide vedamisega vahele jäi nooruses ja kinni istus Austraalias. Tal on ka ju, noh, tal on ju kõrgharidus peab olema, sa muidu ei saa ministriks. Aga kui neid dokumente vaadata, siis noh, sealt selgub, et see on ostetud noh, sellest, sellisest ülikoolist, kes müüb diplomeid, eks ole, et noh, ta ei ole mingi ülikool. Aga kõik eitab, kõik eitab, kõik eitab. Ja Tai riik valitsus tervikuna ka nagu, üritab nagu seda Tai riigi nagu nägu päästa kogu aeg, eks ole. Et esimesed, noh, terve märtsi kuu oli ju Tais nakatanud ametlik arv väiksem kui Eestis.
Mm-hmm.
70 miljonit inimest.
No ikka juhtub.
Kümneid miljoneid turiste. No, veerand neist iinlased.
Jah.
Jah. Ja, ja nakatunud vähem kui Eestis. Et, no nüüd on juba see läinud jah, sinna juba tuhande kanti vist tõusnud see ametlik arv, aga no ma ei tea, mis seal tegelikult tulema hakkab. Nii et no Tai elu on Tai elu, et kes on käinud, need teavad. Ja võin kinnitada ka seda, jah, et mida siin üks su teine saatekülaline rääkis sellest ahvide rünnakust siis Tais ühes loppurilinnas vist, jah.
Ja läks löömaks.
Ja läks löömaks. Ma olen käinud, ma käisin
seal... Koalitsioon ja opositsioon. Pärdiku moodi.
Ma käisin seal aasta tagasi. Ma ei olnud varem seal käinud. Aasta tagasi ma sinna linna läksin. Tais ei ole igal pool ahve. Praktiliselt Tais ahve ei näegi. Saarte peal kuskil näed ja võt selles loppuri linnas näeb. Käisin seal ära tõesti. Ja ahve oli palju ja situsid ma autotäis ja kõike puha. Ja nüüd on siis neil... neil on koalitsioon ja opositsioon. Et seal oli see üks vana tempel, kus elas Kari Ahve. Templi kõrvalt läheb raudtee ja teiselt pool raudteed siis on nagu linn. Noh, nii-öelda need linnaahvid siis elasid seal, eks ole. Ja nad ei ületanud raudteed. Et võt selline mingi kultuur neil on, et nad raudteed ei ületanud. Oli kaks kängi. Aga nüüd nad on sõjas. Nüüd nad seal päris raudtee peal kohe kaklevad. Ja turiste pole, süüa pole, asi on hirmus, inetu.
No, isegi Pärdik elatub turistidest meil samamoodi tegelikult rasked olud. Kui ei oleks inertsi niisugustel protsessidel, siis see paar kuud ei oleks midagi hullu. Aga just, et see inerts ulatub kaugemale, ise mõtle nõudusega, mis juhtub septembris, oktoobris, sest lapsed lähevad kooli, see oli niigi keeruline, igasugu kuradi töövihikud, värgid. Ja ma kardan, et selline lainetus kestab, tegelikult mitte millestki tulnud lainetus kestab kaua.
Ei, loomulikult ta kestab kaua, kui me hakkame mõtlema, kas või näiteks, kas gripiviirus on inimkonnast välja juuritud. Või?
Ei, kindlasti ei mitte, nad muteeruvad ja, no, ja satub väga. Siin mutandi peale. Ja
hai viirus, eks
ei,
ole.
Kõik
no,
on olemas.
Need viirused ju tulevad ja nad jäävad, eks ole.
Siin hiljutine statistika oli, et koronasse on meil surnud 1, gripi 10.
Ja, no, ja.
Ja mis siis?
eks ole?
Jah, Eestis on tänase päeva seisuga endiselt on grippisurnute arv on suurem, jah.
Ja muidugi on. Praegu on 3 inimest surnud, neist kõige noorem 83-aastane. Näed, tabas see ränk tõbi ka kuningliku pereliiget ja 86-aastaselt enne imet surigi ära.
Ja.
Täiesti ootamatult.
Jah, Hispaania printsess olla ju ka ära surnud ju sellesse ju.
No see, temast ma räägin.
Temast sa räägid, aga ma võtsin sa Charlesist räägid.
Charles natukene siin eestlased räägid.
Ja. No võt, jakine küll. Aga...
Kuigi praegu võiks selle korona taha peita õige palju sobimatuid isikuid, kes no, nii või teisi.
Ja küllab selle koronavarjus tehakse ka veel palju asju, mis jäävad kõik varju. Et see on ju alati niimoodi olnud, et suurte ärevate uudiste varjus tehakse no, asju, mis muidu saaks tohutud tähelepanu.
No, näed isegi pärdikute kisma. Pälvib meeletu tähelepanu samas kui mujal toimuvad suured tegelikud sündmused.
No räägitakse, ma ei jaksanud läbi uurida kõike kinnitusi otsida, aga vähemalt selline väide oli, et selle paanika varjus on USA's mingid 5G seadused vastu võetud.
No ja need 5G, need on ka niisugused, et keegi kurat ei tea, mis see on. Üks teadlane uurib nii, teine teadlane uurib nii. Nüüd tasub ainult uurida, mis firmade palgal teadlased olid. Ja kogu lugu.
Ja, no räägitakse, et 5G-ga liiga lähedalt kokku puutuda, siis sa saavutad sellised tõve, mis on nagu enam-vähem nagu kiirgustõbi.
No täiesti võimalik, see võib olla igasuguse kiirgusega, et kui sa liiga lähedalt kokku puutud.
Ja liiga
mitte,
palju.
Mitte, et ma olen 5G-patrioot, aga... Ma tahaksin peale närvilise käsikluse veel ka midagi muud. Heakene küll, otsitakse tundmatu nimega asjatundja välja, näe, tema on öelnud. Siin ma tuletan meelde tuuleparkide algaastaid, kus võideldi tuuleparkide vastu sellega, et tõestati ära, et tuulepargi pöörleva tiiviku vari kulutas teepervelt rohu ära.
No nii.
Ei ole midagi parata, fotod kõik juures ja inimesed oma silmaga nägid. Aga tegelikult me oleme jõudnud nii kaugele, et seda, mida me loeme igasugustest väljaannetest, suurelt osalt võiks oma psüühika huvides lugemata jätta. Mm.
Ja see on tõsi ja on inimesi, kes on teinud Facebooki paastu ja no, üldse sotsiaalmeedia paastu ja ütlevad, et palju puhtam ja kuivem tunne on.
No mina tegin televiisori paastu ja kurjad külge hakkas siia maani paastun.
Aha.
Ma ei tea, võibolla 10 aastat juba.
Aha. No see on väga hea. Aga jah, vaata, ühel kaunil päeval sain ma siis Tais Finnairilt kirja, kellega ma sinna Taisse lendasin, et meie aprillist enam ei lenda. Tühistame kõik lennud alates 1. aprillist.
Mis põhjusel?
No COVID sidekriips 19.
Selle pärast, jah. Kõva.
Ja ma isegi ei pööranud sellele suurt tähelepanu, ma lihtsalt jätsin meelde, et seal oli kirjas, et me võimaldame teil siis pileteid vahetada ja seda tasuta. See jäi mul meelde. Aga siis ma asja väga tõsiselt veel ei võtnud ja või noh, üldse ei võtnud tõsiselt. Ja jälgisin toimuvat, noh, aga asi nagu edenes, et eri olukord Eestis ja surmade arv muudkui kasvab ja isegi Tais hakkas. Jaa. Isegi Tais hakkas nakatunud arv kasvama ja nii edasi. Ja siis ma ühel hetkel ikkagi taipasin, et no jah, et miks ma üldse aprillikuusse omale pileti ostsin, oli see, et ma tahtsin ju Eesti kevadet näha. See on noh, mul oli edasi tagasi pilet.
See lehekuu ja...
No kõik ja puha, jah. Ja. Sinililled ja vaata ja. Kasemahl ja kõik. Ja see oli ju ära lennates juba otsustatud, et ma tulen kevadeks tagasi. Ja siis ma sain aru, et võib juhtuda küll niimoodi, et noh, võibolla suurt katastroofi ei tule, aga noh, et ma ei saa isegi mais võibolla enam tagasi lennata. No. Ja siis ma otsustasin, et ma ikka vahetan selle pileti ära ja tulen nii kiiresti kui võimalik, et noh, enne aprilli siis. Ja, aga mis siis juhtus? See on ikka päris huvitav. Lähen Finnairi lehele. Finnairi lehele öeldakse, et, noh, et kui teie lend on rohkem kui 72 tunni kaugusel, et ärge siis klienditeenindusse pöörduge, eks ole. Jätsin meelde. Olen viisakas, ei tülita inimesi. Login sisse, vaatan, kas kuupäeva piletit siis muuta saab. Saabki. 25. aprillilt oleks saanud 24. muuta.
Halleluja!
Eks ole? Ja see pole veel kõik. Oleks saanud ka muuta 26. või 27. Nii et kas ühe päeva varasemaks või päev või kaks hiljemaks. Võt selline pileti muutmise teenus oli. Siis ma vaatasin, lõin käega, võtasin, ah selge, ei saa mina siit kuhugi lennata. Eks ole? Ja. Aga siis läks asi nagu jälle põdugi kerivad tuure üles. Mm-hmm. Et prinsid Charlesed ja kõik, kes meil siin aigestuvad ja... Ja siis ma võtsin, et ma login uuesti sisse üks päev. Vaatsin, kas osta saab pileteid või? Ja rasa ütle, saab osta pileteid. Märtsikuuks piletid olemas.
Ja vahetada ei saa.
Ja vahetada ei saa. Vaat selline Finnair, kes pakub sul võimalust tasuta vahetada. Ja siis mul oli hästi meeles, et ei tohi nagu klienditeenindusse pöörduda, kui sul end on kaugemal kui 72 tundi. Et siis... 25. ma pidin tagasi sõitma, et 22. aprillil ma oleksin siis võinud pöörduda klienditeenindusse 22. aprillil, et muuta mu pilet siis märtsikuuks. Saad aru? Selline loogika. Et 22. aprillil mul siis tekis õigus. Aga ma siis sülitasin sellele palvele, et pöörduda, ärge pöörduge klienditeenindusse ja pöördusin ikkagi. Ja küsija suu pühta ei löödud, et võeti vastu küll ja... Ja seal oli veel pikk saaga, et nagu ma esimesed korrad proovisin, siis oli see chati nupp oli muidugi maas, küllab seal oli seda ülekoormust ja värk jälle lõin käega, aga lõpuks ikka läksin proovimast, vaatasin, kurrat raha saab ka otsa ja kurrat ja mis sa teed siin tais, kui tais kehtestatakse ka ju eri olukord, et seal ei tohi ju ka välja minna, mis sa teed siis, mis selle mõte on, eks ole. Ja lõpuks siis vajutan chati nuppu ühel kaunil päeval, ma olen esimene järjekorras, Tore. Ja ootan. Ja katkeb ühendus, kurat. Vajutan uuesti chati nuppu, teine järjekorras. Ootasin ära, sain liinile. Ja hakkab saaga peale. Tere, mina olen see ja see. Mul on pilet selleks kuupäevaks siit kohast sinna, eks ole. Tahaks ära vahetada. Mis kuupäeval te tahate vahetada? Ma ütlesin, paneme näiteks mingi 28 märts või niimoodi. Ja hakkab jama peale. Selgub, et saaks vahetada küll. Saaks Helsingisse lennata küll. Aga Finnair on ju vahepeal ära tühistanud lennud Helsingist Tallinnasse. Ja ütlevad, ajavad mulle siukest kägu siis, et kuna jätkulendu ei ole, siis ei saa tulla. Et Helsingisse sa ei tohi tulla, eks ole. Ja ma ütlen, et aga SAS lendab Tallinnasse. Helsingist, et pukkige mulle sisse SAS-i pileteid. Ma olin just vahetult kontrollinud, et oli saada pileteid. Tädi läheb, vaatab, ütleb, jaa, ongi piletid saada, aga meie saame neilt pukkida ainult kaks päeva ette, mitte siin nädalaid ette, nagu ärrad soovivad. Jumal, milline teenus, eks ole, milline tase. Ei saa.
Ei tead, ega see ei ole midagi üllatavad.
Kus siin üllatavad. Ja ma ütlesin, et aga... aga pukkige mulle laevapilet siis. Ma ei teadnudki, et siuke võimalus on. Las ma checkin teisest departmentist, eks ole. Ja läks checkin, ma ütles, kuule ei saa. Selle pärast, et siis sa pead läbi linna jalutama. Ja see on nagu, see on nagu sama hea kui Helsingisse tulemine.
Pukkige taksa ka.
Jah. Ma ütlesin, et kuulge armsad, pukkige mulle lend Stockholmi, jumala eest, saaks vähemalt Euroopasse. Rerouting not allowed. Saad aru, klienditeenindus, et ma sain aru, et ikka väga pika ambaga nagu kliendindavad seal klient ja siis muidugi katkes see ühendus ära ja korras. Ja klikin uuesti chati nuppu, kuues järjekorras. Ja seal sai ikka oodata kaua, kuni ma selle kuuendana liinile sain. Sain liinile, küsin tädi, kes tere, et ma siin tund kaks tagasi rääkisin, et kas ma nüüd räägin kõik otsa algusest peale või? Aga mul oli vahepeal sõjaplaan valmis mõeldud. Ma olin ju kõikidele küsimustele saanud eitava vastuse ja ma juba teadsin, mida öelda. ja siis oli bla 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 ja bla 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 ja siis ma lõpuks ütlesin, et teate, mina olen küll eestlane, Eesti kodanik, kes talvitub Tais, aga kes töötab Soomes. Siis me saame pileti vahetada ära küll teile. Võite küll Helsingis maanduda. No, võt selline lollus.
Tead, see on nagu aptekis, et ise ei tohi rohtu aspiriini näiteks. Oma käega võtta, seda peab tegema keegi teine. Mis kasu sellest on, seda ma ei oska kellelegi seletada, aga kesk on vanem kui meie.
No ühesõnaga ma pidin valetama. Ma pidin sõna otseses mõttes valetama ja mind häirib see sellepärast, et ma olen inimene, kes üritab valetamisest lahti saada. Ma üritan mitte valetada.
Ära ürita, sa ja. Tahad ju ellu jääda.
No, mulle... Endale, et sul on rohkem tõe varjainte.
Ja.
Tead, südamel hakkab kergem.
Ja.
Aga üldiselt praegu meil on olnud sellised, et Tartus kaks inimest said juba kolmandaga koos viibimise eest 100-eurose trafi ja kolmas, kuna temale see ei meeldinud, ootab edasist menetlemist, sest talle pannakse nüüd kõvem litakas, aga noh, jah. Ma ei saa aru, aga muidugi ei pea mina ka siin kõige helgem pea olema.
Aga noh, siis enam muidugi ei olnud piletid 28. Ma mõtlesin, et ma venitan märtsi lõpuni, aga siis ikkagi märtsi varasemal ajal oli jah, pilet olemas ja sai vahetatud ja sain tulema. Ja. Kus juures, noh, ja Helsingis ei olnud ju mingid probleeme. Keegi ei küsinud, kas sa töötad. Bangkoki lennujaamas küsiti, te töötate Soomes. Jah, mõtlesin, jaksõ, Soomes. aga Helsingis mingid probleeme. No tere, politseinik piirivalvur istub oma seal kabiinis, käed taskas. No kuhu lähed? Tallinnasse lähen. Osso, kuidas lähed? Ma sul laevaga lähen. Pilet on või? On küll pilet. Näita. No näita. Ja küll, kõik hea. Et no, tegelikult ei olnud, võt saad aru, riik ei olnud ju keelanud ära eestlastel Helsingis või noh, Soome sisenemist. Aga kuradi Finnair tuleb ja segab vahele. No, aga miks? Mu küsimus on miks? Äkki nad võib-olla teenivad selle pealt?
Igal kutil on oma info, oma arusaamine, oma hingeelu ja südame soojus. No väga paljud on pandud küllaltki nürisid asju tegema, sest millegi pärast meie endi hulgast valitud valitsus arvab, et rahva näol on tegemist poolearulistega, kas või sellepärast, et vaata, kelle nad valisid või umbes sõsamoodi. Ma ei tea. Ja üldse see ülereguleerimine, see on suhteliselt vastuvõetamatu, tont teab, mis sellest tuleb. Igal juhul laupäeval laskis Saksama rahandusminister end maha.
Ja.
Tore,
no,
kena... Aga tuleksime nüüd võibolla, kuule, kõigi ei tea, mis sest tuleb, aga horoskoobitaks natukene.
Jaa, noh, kõigepealt, mis ma siis kõigepealt ütlen, kui ma olen kui keerulises olukorras nii palju on öelda. Tähendab, vaata, alati kui midagi juhtub.
Näiteks... Peavad olema tingimused selleks, et nii juhtuks.
Ei, ma nii keeruliselt ei hakkakski rääkima. Kui näiteks läheb Estonia põhta või juhtub 11. september või nüüd tuli siis eks ole, see COVID-i kriis, eks ole, siis kohe varsti me kuuleme, et ükski astroloog seda ette ei ennustanud. Ükski ennustaja selgelt nägi ja seda ei näinud. See on alati kui midagi suurt juhtub, alati siis keegi leiab endas ja. Jõudu öelda siis midagi sellist, eks ole. Noh, täielik vale. Terve eelmise aasta kogu maailma astroloogid kirjutasid sellest, et tulemas on väga harva esinevad planeediseisud aastal 2020 ja et sellega kaasnevad suured ühiskondlikud muudatused.
See tähendab, et sa praegu ütled, et planeetide seis kirjeldab, et võivad tekkida olud kõige kummalisemateks muudatusteks, mille ajend võib olla suhteliselt suvaline.
No või jah, midagi sellist. Ja ma seletan selle siis lahti. Et ja muide, see on alati niimoodi, kui on mingisugused sellised aeglasemad harva esinevamad planeedi seisud, siis umbes üks aasta enne astroloogid märkavad seda ja hakkavad sellest kirjutama. Tõsi, palju kirjutatakse ka jama. Suur osa tänapäevaste astroloogide jutust on selline ilgelt roosa, selline ila, selline vaine.
Poliitkorrektne või?
Mitte poliitkorrektne, vaid see on New Age korrektne, tead.
Et hing avardub ja...
Harmooniline konkordäänts toimub taevas. Ma ei teagi, mis
ja
see tähendab.
Ja Veenuse ventiil, no, Merkuuriga.
Ja roosa kuup, eks ole, või mis ta...
Roosa kuup.
Seksuaalne
tahve.
Et... palju selliste astroloogide ja ennustajate jutudest läheb räigelt New Age'i. Aga on ka selliseid inimesi, keda ma nimetan uurijateks ja nemad tõesti võrdlevad siis, mis on siis varasemalt ajaloos toimunud nende planeedi seisudega. Ja nad üritavad siis välja joonistada need mustrid ja need seaduspärad, mis siis toimuvad.
Tähendab paralleelid, nii nagu ütleme seal... Maajade inkade kandis need päikese kalendrid ja värgid.
Jah, tsüklid, planeetide tsüklid. Nii, ja mida mina tegin? Ma, see oli aastal 2014 või 2015, ma taipasin või nagu tundsin enda sisemuses, et tuleb vaadata kaugemale ette. Et nagu igav on nagu aasta ette rääkida mingisuguseid planeedi seise lahti, et kui sa seda teed aasta ette või pool aastat ette enne mingit sündmust, siis alati skeptikud ütlevad, et seda võis juba haimata juba pool aastat ette.
Ja muudes protsessides, üsna paljusid asju, kui tuleks ainult pähe seda haimata.
Ja ongi nii.
Selle suuna peale liikuda.
Ja ongi nii. Ja aastal 2014 või 2015 oli see, kui ma võtsin siis ette, võtsin oma läpaka põlvedele ja ma hakkasin skännima, vaatama, mis seisud meil tulevad siis lähemal 10 aastal või mis ma seal läbi vaatasin. Ja ma märkasin seda, jah, et minu elu ajal polegi olnud nii olulist seisu, kui tuleb aastal 2020. Et astroloogid siin olid ju ennustanud küll aastaks 2012 ja küll oli 1999 igasugused asjad, eks ole. Aga ma vaatasin, et 2020 on tegelikult palju võimsemad asjad, palju haruldasemad asjad. Ja sellest ajast peale ma olen seda oodanud, ma olen 5 aastat oodanud, mida see toob. Ja ma olen saanud selle 5 aasta jooksul kõvasti mõelda, analüüsida ja interpreteerida. Nii, ja mis seisudest me siis räägime? Nagu ma võtsin, tegemist on planeetide tsüklitega. Horoskoop, see on ju nagu kell. See on ring, nagu kella sifferplaat 12 sektoriga ja seal liiguvad siis planeedid nagu seierid, eks ole. Ja aegajalt juhtub niimoodi, et 2 planeeti saavad kokku. Tähendab, nad ei põrka kokku, aga nad saavad kokku ühes sodiaagi kraadis. Ühes sodiaagi märgis, ühes sodiaagi märgi kraadis ja isegi lõpuks ühes minutis ja sekundis. Ehk siis teiste sõnadega maalt vaadates... Nad jäävad nagu ühele joonele, projitseeruvad ühte sodiaagi punkti, ühte samasse punkti. Noh, deklinatsioon on enamasti erinev, aga see on teine asja, see on juba 3-mõõtmeline asja. See ei polegi niivõrd oluline astroloogis. Niimoodi. Ja mis siis juhtus? Et sel aastal toimus siis Saturni ja Pluto ühendus, ehk konjunktsioon. Konjunktsioon ehk eesti keeli ühendus, et nad siis sattusid ühte sodiaagi kraadi. Ja see on küllalt haruldane asi, Saturn teeb ju ringi ligi 30 aastaga, 29 kopikatega, aga kui ta jõuab tagasi sellesse punkti, kus ta 30 aastat tagasi oli, selle ajaga on ju Pluto juba edasi liikunud, eks ole. Nii et Saturn peab veel liikuma, natuke rohkem kui 30 aastat, eks ole, ja siis jõuab Saturn jälle Plutoni tagasi, eks ole. Et see on selline küllalt haruldane, aga inimese elu jooksul 3 korda võib-olla, eks ole, sajandis 3 korda juhtub, eks ole. Ja, aga vähe sellest, samal ajal tegelikult jõudis Plutoniga Jupiter, nii et meil tegelikult sel aastal oli kolmik ühendus. Muidugi 3 planeeti ei satu kunagi nüüd ühte minutisse ja ühte sekundisse, aga see väikene kõrvale kalle, see on lubatud, et tekib nii öelda stellium. Ehk siis nagu planeedid paistavad taevas nagu tähed ja kui need on seal 3 või 4 tükki kõrvuti, siis on nagu selline kimp, ehk Stellium nüüd heledalt sätendab seal ilus vaadata. No arvatakse, et üks selline oli ka see Betlema täht.
Ja.
Betlema täht arvatakse, et oli Jupiteri Saturni ühendus. Ja sel aastal meil ongi Jupiter ühenduses Saturniga, Jupiter ühenduses Plutoga ja Saturn ühenduses Plutoga. Et selline kolmik ühendus. Ja tegelikult veel siin märtsis käis ju Mars ka sealt üle. No, ja kuu käib sealt ju niikuinii iga kuu üle, eks ole. Ja päike ka oli ju mingil hetkel seal. Nii et selline päris korralik ühendus. Aga miks on see oluline või mida see tähendab, kuidas seda lahti tõlgendada? Noh, Jupiteri Saturni ühendus käib iga 20 aasta tagant. Ma mäletan täpselt, see oli mai 2000. Ja seda peetakse selliseks mini majandustsükli alguseks. Et kui suur majandustsükkel räägitakse, et on 60 aastat, siis tegelikult on ka jälgitav, et selline Jupiteri Saturni ühendusest nagu algab mingi majandusprotsess. Ja ma olen kõik need aastat teadnud, ka 20 aastat teadnud, et aastal 2020 on uus Jupiteri Saturni ühendus ja mingis mõttes nagu tuleb majandusel põhi kätte ja mingis mõttes nagu algab uus ring. See on siis nüüd see, mis puudutab Jupiteri Saturni. Aga Saturn Pluto, mis on põhitegija antud juhul, see on palju, palju karmim asi. Sest Saturn valitseb noh, kõike, mis on konservatiivne ja jäik ja selline range ja nii edasi. No, sinna alla kuuluvad nii seadused kui riigipiirid. Aga ka suured ehitised ja suured struktuurid, igasugused struktuurid on. Et siis,
nii heas kui halvas mõttes.
Jah, struktuurid igasugused. Niimoodi, aga Pluto on ju noh, teadagi allmaailma valitseja ja selliste tugevate jõudude, totaalsete jõudude valitseja. Et Saturni ja Pluto ühendus, noh, see kipub tähendama struktuuride ümber tegemist või lausa struktuuride lõhkumist, lammutamist, eks ole. Noh, väga lihtne oli ennustada, mida toob kaasa Saturni Pluto ühendus aastal 2020. Tohutult lihtne, sest me kõik teadsime juba ette, et tuleb Brexit. See on struktuuride lõhkumine.
Ja praegu, kui me võtame Euroopa Liidu, mille põhimõte oli kaupade ja tööjõu vaba liikumine, seda enam ei ole. Järelikult ma küsin, kas Euroopa Liit ikka toimib
ei
toimi?
Ei.
See on retooriline küsimus.
Ei, Euroopa Liit ei toimi, sellepärast, et kui Itaalias läks asi käest ära selle koronaviirusega, siis mida tegi Saksamaa? Keelas ära kaitsevahendite ekspordi Saksamaalt.
No see kaitsevahendite värk on praegu üldse niisugune äri, et Hiina maskid tunnistati praagiks, analüüsivärgid praagiks, müüakse, mida iganes.
No aga itaallastel on ju täiesti...
Peaasi, et oleks loll, kes ostab.
Itaallastel on täiesti õigustatud küsimus, et mis mõttes me oleme liit, kui me ei saa neilt, kellel on seda, mida meil on hädasti vaja inimeste päästmiseks. Eks? Mis mõttes me liit oleme?
Eks pehmemas vormis on see Eestis ka läbi käinud, ainult seda nimetati niimoodi limps viisakalt.
No võt, ühesõnaga Brexit. Brexit on täiesti klassikaline näide, mis juhtub siis, kui Saturn ja Pluto teevad oma vahel sellise tugeva aspekti. Täiesti klassikaline. Ja seda kõik astroloogid teadsid, kõik nägid. See algaja astroloog oskab ka seda tõlgendada, see ei ole mitte midagi keerulist. Ja selle tõttu eelmisel aastal oligi väga lihtne öelda, et Brexitit ei tule enne kui 2020 jaanuar. Sellepärast, et 12. jaanuaril oli Saturni ja Pluto ühendus ja 31 klõpsti
no,
toimus Brexit ära.
Teatavas mõttes tähtede järgi ütlesin ka mina, et britid ei jää liitu, aga ma ütlesin rahatähtede järgi, sest enne hakkab kipskuju kükke tegema, kui britid loobuvad no, oma naerast.
Ei muidugi. Et me nägime ju eelmine aasta, kui mitu korda seda pikendati ja edasi lükati ja saigi selgeks, mulle sai ju eelmine aasta selgeks, et jah, see laks käib siis, kui Saturn saab Plutoga kokku. Ja käiski, täpselt nii käiski, kaks nädalat vahet. Nii, aga loomulikult oli ka selge, et ega siis Saturni ja Pluto ühenduse mõju ei piirdu Brexitiga. Et seal tuleb muidki struktuuride lõhkumisi ja mina nagu, noh, minu üks selline prognoos oli, et, noh, et siin tuleb nagu noh, kõvasti piiridega, noh, piiride muutumisi või üldse mingid intsidente piiridega. noh, Brexit on ka intsident piiridega, eks ole, või sündmus seoses riigi piiridega, aga vaata, mis moodi ta välja mängis. Et ma ühest küljest ütlen, et ma nägin nagu küll, ma sain aru, et piiridega midagi hakkab juhtuma, aga teisest küljest ma pean tunnistama, ma ei osanud seda ette näha, et niimoodi läheb piiridega, et riikide piirid lihtsalt pannakse kinni. Riigid suletakse, me ei saagi enam piire ületada. Et printsiipi ma nägin...
Et kukutakse nagu 100 aastat tagasi.
Täpselt. Et printsiipi ma nägin, aga jah, seda täpselt tõlgend või täpselt avaldumisvormi, no seda ikka alati ikka ära ei ütle või noh, enamasti me ei ütle. Me näeme printsiipe ainult. Astroloogid näevad printsiipe, arhetüüpe, aga me ei ole selgelt nägijad. Et me näeme mingid mustreid, mingid skeeme ja printsiibid on, lähevad klappima. Aga võt, kuidas see täpselt avaldub, võt, seda ei tea. Ja. No võt, sellised lood. Ja, aga kuna nüüd sellele Saturni ja Pluto ühendusele tuleb lisaks Jupiter ka, ja Jupiter läheb Plutoga ühendusse 5. aprillil, et sinna nädalakene või midagi veel aega, eks ole?
No jah, umbes nii.
Siis kuna Jupiter on seotud jah nagu õigusega ja noh, juriidikaga ja võimuga ja kohtutega ja nii edasi, siis ma arvan, et see Jupiteri-Pluto ühendus, esiteks Jupiter on ka laienemise planeet. Inimesed, kellel on tugev Jupiter horoskoobis, nad on ka väga laienenud inimesed. Nad on
võtavad suured. Palju ruumi.
Nad võtavad palju ruumi ja nad, see võib olla otseses tähenduses, aga see võib olla ka teistpidi, et nad ühiskonnas on väga noh, tähtsad isiks, kohtunikud ja nii edasi. Et see Jupiteri-Pluto ühendus toob kindlasti laienemise. See probleem laieneb, see siin toimub plahvatus. See on siis peale 5. aprilli võib seda hakata nägema. Aga kuna Jupiter on ka seadustega ja juriidikaga seotud, siis ma arvan, et see asi siis läheb juriidikast tuleb suur muudatus, kas siis on siis see sõjaseadused hakkavad kehtima, sõjaolukorra seadused paljudes riikides või mis iganes, aga midagi seal tuleb.
Et see tuleb sõjaolukorra seadus ei tähenda veel sõda ennast, vaid tähendab võib-olla puhverperioodi ülejäänud seaduste korrastamiseks ja vastavusse viimiseks oludega, mis on tekkinud.
Et nii nagu Pluto lõhkus ära Saturni puhul riigipiirid, või noh, keeras pekki selle, mis meil toimus riigipiiridega senimaani, nii nüüd Jupiteriga kohtudes ta teeb sama asja kuidagi seadustega, seaduste valdkonnas. Aga ka rahvusvahelised suhted ja kõik selline asja on Jupiteri all, nii et noh, eks need rahvusvahelised suhted, noh, loomulikult nad halvenevad sellist.
No, seadustega toimus tegelikult meie aladel see, mis toimus Nõukogude Liidus, kus tulid Moskvas seadused ja kuigi Eestis kaameleid ei olnud, tuli seadus kaamelite kohta ikkagi.
Mm-hmm.
No see on niimoodi, ärge võtke tõsise.
Aga kui nüüd inimene loomulikult küsib, et aga millal see jama läbi saab, eks ole? No ei tea, keegi tea. Aga mis ma oskan öelda, Jupiteri ja Saturni ühendus tuleb detsembris vist. Nii et vähemalt majanduse jaoks mulle tundub, et vaat kuskil seal võiks tulla pööre majanduse jaoks. Aasta lõpus siis.
No umbes inertsi järgi täiesti loogiline oleks nii võttagi.
Jah.
Sest see, mis praegu on tehtud riikide majandusega, igasuguste seaduste ja piirangute läbi, see on kapitaalne kuritegu. Ja vaata, siin me oleme nüüd absurdses olukorras. 1982 James Baker, toonane ühendriikide välissekretär oli tema vist, andis Spiegeli nimelisele väljaandele intervjuu, kus ta ütles, et me tegime teise maailmasõja ajal ja niimoodi Hitlerist koletise tõelise kuradi ja me ei saa seda ju nüüd rahva silmis tagasi võtta. Me ei saa ju tunnistada, et teine maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu.
Mm-hmm.
Täpselt sama võib tulla selle, võtame tsitaadi, asendame Hitleri koronaviirusega ja seal, noh, ütleme, teise maailmasõja koronaviiruse kriisiga. Ja loomulikult võime siia lisada veel, et kõik, kes seda eitavad, Noh, need lähevad karistuse alla. Meil üks näide on, kus sa ei tohi eitada ega isegi kahelda. Miks me ei või koronakriisiga teha täpselt sama? Kes julgeb kahelda või eitada, läheb nagu...
Väga, jah, just täpselt. See oli siia ma tahtsingi ka oma jutuga jõuda. Sa mainisid praegu siis aastat 82 ja sa mainisid ka teist maailmasõda.
Ja.
Nendest asjadest ma tahan rääkida.
No,
sest vaata kui huvitav. Kui me nüüd hakkame vaatama, noh, inimesed küsivad, aga kus te teate astroloogid, et see planeet tähendab seda ja see planeet tähendab toda, ja siis kui nad kaks kokku saavad, et siis tuleb hoopis selline kemüüse. Kus te teate seda kõike? Vastus väga lihtne. Me vaatame ajalukku. Me lihtsalt võrdleme, mis on varem toimunud, püüame taandada ära sündmused printsiipidele, eks ju, et täpselt sama asja ju kunagi ei toimu uuesti, aga me võtame selle printsiibi, me kanname selle uutesse oludesse ja püüame siis mõtiskleda, kuidas noh, ära arvata, et kuidas see printsiip tänastes oludes avaldub. 1982 toimuski eelmine Saturni ja Pluto ühendus. See toimus selle aasta jaanuaris, 12. jaanuaril, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja eelmine kord oli 1982. Saturni ja Pluto ühendus. Okei, kas toimus midagi sellist, kas toimus midagi analoogset? Noh, on see võrreldav see olukord, 82 ja praegune. No, esimese pilguga tundub, et ei ole nagu kohe mitte midagi.
No, võib öelda, Falklandi sõda lõppes, aga... Ma ise ei oska seda ka mitte millega seostada.
Mm-hmm. See ongi veits raske.
Helsingi metroo avati.
Huvitav, sellepärast, et see on struktuur ja see on maalune struktuur, Saturn ja Pluto koos. Aga see selleks.
Jeemeni maa värin detsembris.
No ei tea, ei oska kommenteerida. Võibolla läheb teemasse.
Aga struktuuri muutis ju pinna peal.
No maa värin on alati Plutoga ja ka Saturniga seotud. Ja. Aga vaatame seda, lähme 20. sajandi algusesse, et ärme liigu ajas tagasi, vaid lähme 20. sajandi algusest, hakkame tänapäeva liikuma. Saturni Pluto ühendus toimus aastal 1914. Mis juhtus?
No juhtus esimene.
Esimene maailmasõda algas.
Mütta.
Saturni Pluto ühendus algab esimene maailmasõda. Lähevad aastad edasi, ring saab täis, tsükkel saab täis, järgmine Saturni Pluto ühendus aastal 1947. Nii.
No 47 oli väga palju sündmusi, mida annab väga hästi omavahel seostada, aga mitte keegi ei usu, et need seosed on olemas.
Ei, no muidugi. Jah, et noh, ilmus lihtne oleks astroloogile veel eriti nagu, lihtne nagu illustreerida asju, et kui esimesel korral algab esimene maailmasõda ja teisel korral algab teine ja kolmandal kolmas, aga noh, elu ei ole nii lihtne. Ja astroloogia või need planeetide tsüklid, need näitavad siiski printsiipe, aga printsiibid saavad avalduda erinevalt. Ja ei saa ju päris nii ka olla, et me nüüd ootame, et iga Saturni Pluto ühenduse ajal toimuks algaks suur sõda ainu. Aga printsiip kehtib, iga Saturni ja Pluto ühenduse ajal toimub mingi suur oluline struktuuride muudatus.
Teise maailmasõja, kui esimene maailmasõda oli täielik segadus, siis teine maailmasõda määras ju 47. aastaks ära, kuidas planeet seal kandis jaotatakse.
No just nimelt.
Planeet, mitte riigikesed.
Just nimelt täpselt. 1947 seda võib pidada külma sõja alguseks.
Jah, no eks ta kogus ka natuke varasemast ajast hoogu. Aga,
eks ta kogus, jah, eks ta
aga
kogus.
Siis võis panna loosungi välja, et elagu külm sõda.
Nii, et palun väga, et 1914 Saturni Pluto ühendus algab esimene maailmasõda, 1947 kuskil seal kandis algab külmsõda, lõpeb teine maailmasõda, algab külmsõda ja siis tuligi 1982 oli siis kolmas Saturni ja Pluto ühendus 20. sajandil. Mis toimus? Mis juhtus? Kas keegi mäletab, kas keegi teab? Väga eriline. Skeptikud kindlasti ütlevad, et no võt, see ongi nüüd näide sellest, kuidas astroloog nagu üritab pigistada nagu asja, mis ei sobi teemasse ja üritab suruda teemasse. väga huvitav sündmus aastal 83 tegelikult. See ühendus oli 82 lõpus, aga see sündmus oli 83. Et ta jääb selle planeetide aspekti piiresse. Oli see aasta kannab täna päevani sellist hüüdnime peaaegu tuumasõda.
Ja.
1983. See oli siis see olukord, kui Nõukogude Liidu sensorid, indikaatorid hakkasid näitama, et USA-st on nende poole saadetud tuumarakett. Ja tuumasõda jäi ära ainult selle tõttu, et siis vastutav selles olukorras oli siis üks vene sõjaväelane, kes oli piisavalt kaine mõtlemisega, sai aru, et see ilmselt siiski ei ole tõsi, et see on tehniline rike ja ta ei vajutanud siis vastu nuppu, eks ole. Et jah, ääre pealt oleks läinud tuuma sõjaks. Et vaata, jälle sõda, sõja teema, eks ole, kuidagi ta tuleb sisse, aga vaat sel ajal ta ei realiseerunud, eks ole. Siin tulevad mängu ilmselt ka teiste planeetide aspektid. Võibolla olid mingid toetavad aspektid, ma ei ole suutnud nii põhjalikult seda kõike läbi kammida. Võibolla olid seal mingid head Jupiteri seisud, mis päästid selle olukorra või jumal teab, mis veel. Aga üks, mis selge, 80-ndate alguses tegelikult hakkasid väga suured struktuuri muutused kuskil pinna all peale. 1980 suutis Nõukogude Liit välja võidelda endale selle olümpiamängude korraldamise õiguse, eks ole, ja USA sportlased seal küll ei osalenud, aga vaat kuskilt sealt peale seda ikka algaski selline tõsine Nõukogude Liidu lagunemine. Noh, ja üldse Ida-Euroopa ja kõik see ümber tegemine.
Ja umbes siis pidi see ettevalmistus algama, sest ka Ühendriikides oli vaja siiski kokku panna, ma ei tea, miljardeid, et ühte teist kompenseerida lagunenud Nõukogude Liidule.
No võt, see on nüüd Saturni ja Pluto ühendus, millest me oleme siiamaani rääkinud. Aga, nagu ma ütlesin, sel aastal on see erakordne, sest mängust võtab osa ka Jupiter. Nad ühinevad kolmekesi. Nüüd, kahe planeedi ühinemine, konjunktsioon ehk ühendus, noh, see ei ole nii haruldane asi. No, ta, mida aeglasemad planeedid, seda arvemini seda muidugi juhtub. Aga võrreldes sellega, kui haruldane on kolme planeedi ühendus, ei ole see nagu praktiselt mitte midagi. Kui tihti satuvad Jupiter, Saturn ja Pluto oma vahel ühendusse? Mul on arvutiprogramm, mis võimaldab selliseid asju välja arvutada. Paned alguskuupäeva, paned lõppkuupäeva ja lased tal kammida, eks ole. Kas 24 tunnise vahega samuga või kui tahad, võid veel peenemalt panna. Ja arvutab pool päeva, arvutab välja. Ma lasin mitu tuhat aastat läbi kammida. Ja tuleb välja, et see juhtub kuskil 500 aastaste vahedega. Vaatasin, millal oli eelmine kord. No kuku pikali. Martin Luther. Sellel ajal. No kas sa kujutad ette, kui palju on veel suuremaid muudatusi, strukturaalseid reforme ühiskonnas. Seda veel isegi nimetatakse reformismiks täna päevane. Reformatsiooniks nimetatakse täna päevane.
Torkan siin vahele, siin ei peeta silmas Martin Luther Kingi, vaid Martin Lutherit, kes
see Saksamaa on.
Saksamaal põrras usu pea peale.
Kes sinu vanaema sõnade järgi oli väga ropu suuga mees.
See oli mu ema, kes
nii või su ema, see on mul meeldend, sest seda sa ikka vahel...
Vanas saksa keeles.
Aga kas sa näed, kui suure muutuse tõi ta eelmine kord ja kas tänane on siis väiksem muutus?
No ei tea, mis siit tulema hakkas.
See on kapitalismi lõpp. See on kapitalismi lõpp.
Põhimõtteliselt võib öelda tõepoolest, et sinna poole ta kisub kuigi... see ei ole mõistus isegi, see on, ma ei tea, mis asi hinges, mis keeldub seda uskuma. See on soov mõtlemine võib-olla. Tegelikult teisest küljes see on kapitalismi lõpp, sest monopolid varisevad. Kodukäsitöö tõstetakse ausse, nii nagu siioni tarkade protokollide lõpus on öeldud. Kuidas seda käsitleda, ma ei tea, aga
igal juhul siukene võltsing nagu siiani tarkade protokollid niimoodi ütle.
No näed, ja jumal nägi, et see hea oli.
Jah.
No, mis siis veel lisada, et noh, näete, et sellised need süklid on, et niimoodi see astroloogia toimib, et kui meid huvitab mingi planeedi seis ja et mida see endaga toob, me lihtsalt pöördume ajalukku, vaatame, mis ajaloos aastat leidis.
No ega siin jah, nii väga täpselt ei saa ju ennustada, mis Eestis toimuma hakkab, kuigi tegelikult seda saab üks ja kui täpselt ennustada samas arvestades. No, keda on planeedil rohkem, kas rumalaid või tarkasid?
No, oleneb kelle poolt vaadata.
Seda muidugi, sest no, kes see siis...
Eks ole?
Isegi näed, jumal nägi, et kõik see, mis ta teeb, hea oli ja siis hakkas pihta. Muide, 1982, 13. jaanuar, ühel ja samal päeval, õhku tõusul lendas puruks Boeing... Üle 70 hukkunu ja kas see oli rong või metroo rong põrutas rööbastelt välja ja 3 inimest läks teise ilma. Need arvud ei ole tähtsad, aga nii lennuk kui rong tegid oma kummalise triki, millele ei pruugi loomulikult olla millegagi loogilist põhjendatud silmnähtavat seost, aga lihtsalt huvitav sündmus.
Sel perioodil muide oligi palju lennuõnnetusi, et seda ma jõudsin ka vahepeal välja selgitada. Ja see toobki meid lennukiteni. See toob meid lennukiteni.
Ja 9. veebruar Jaapani lennuk pani paugu ära. See oli siis Tokios 174.
No nii.
Oli pardal, noh ma ei tea.
Huvitav on see, et noh, et nagu ma eespool juba mainisin, et tegemist on planeetide tsüklitega, eks ole. Et planeetide tsükkel algab siis, kui kaks planeeti satuvad konjunktsiooni, ehk eesti keeles ühendusse, mis ei tähenda, et nad oma vahel kokku põrkaksid, vaid nad on lihtsalt ühel joonel, kui me maa pealt vaatame.
Üks on teise takt.
No, võib nii öelda, jah. Ja siis kujutame seda ette kella sihverplaadil, et nad saavad kokku, kaks seirit saavad kokku seal, kus on number 6.
Ja.
See on konjunktsioon. Ja siis kiirem planeet liigub eest ära, liigub 90 graadi, jõuab siis number 9. Seda me nimetame astroloogias kvadraadiks või kvadratuuriks. Ja siis ta liigub veel 90 graadi, ehk kokku 180 ja siis on, liigub 12 peale. See on juba opositsioon, kahe planeedi opositsioon. Eks ole. Ja opositsioonid on sama tugevad ja sama lõhkuva mõjuga kui see Saturni Pluto ühendus. Nii. Millal oli siis eelmine sellele ühendusele, tänasele ühendusele eelnev Saturni ja Pluto opositsioon?
Ma sul on see arvuti, et see ütles kindlasti ära ju.
2001.
2001 tegelikult majandus tegi siis trikke küll.
Mis majandus? Struktuurid lasti puruks lennukitega.
No seda ka, jah.
Ja kaks. Kuda Tormi. Neid struktuure nimetati? World Trade Center. Väga paljud ennustasid juba siis, et see on maailma kaubanduse kokku kukkumine. See on lihtsalt sümbol, et kukkusid kokku kaks hoonet, aga et need hooned olid maailma kaubanduskeskus, siis sümboolselt me mõistsime, et kukub kokku maailma kaubandus, maailma majandus. Miks see võttis nii kaua aega, et see juhtub alles sel aastal 2020, no reaalselt kaubandus on ju kokku kukkunud. Maailma majandus on kokku kukkunud. Ma ei oska vastata sellele. Ma ei tea. Ma ei ole, no ma, mul ei ole vastust.
No võibolla siin on mingisugune loogika, et teatud protsent ajast, mis järgmise samasuguse või sarnase tähtede seisuni, et siis... See käibki nii.
Siin on see asi, et aastal 2001 oli Saturni ja Pluto opositsioon ja see tähendas struktuuride hävitamist. Väliselt oli selle noh, nähtavaks sümboliks kahe torni kokku kukutamine. Noh, tegelikult seal oli torne rohkem ka, aga väliselt oli see nähtav siis tornide varingu järgi, aga tegelikult hakati ju sel ajal lammutama veel midagi.
Sa pead silmas...
Ühiskonna aluspõhimõtteid.
No seda muidugi, seda muidugi.
et tol ajal algas ju nõnda nimetatud terrorismi vastane sõda.
Ja kurjuse telgi ja värgid.
Esimese hooga karmistati kohe lennukitele või lennukites reisimise reegleid. Mäletame, kuidas enne Eesmaa üritas küünekääridega lennukisse tungida, aga ta peatati otsustavalt enne, kui tal see oleks õnnestanud. Eks ole, ja...
Oleks ta minister olnud, siis oleks kodumaal nõutud tagasi astumist kahtlemata.
ja noh, et tänapäeval juba vaadatakse sulle kingade sisse ka, et kui sa lennukisse lähed. Et algas terrorismi vastane sõda ja ega ma väga ei imesta, kui kohe varsti me kuuleme, kuidas on alanud... viiruste vastane sõda, mis võimaldab siis teha seda teist ja kolmandat ja keerata lukust lahti ja siis noh, nii et vagu taga ja sõna. võt sedasi, jah. Ja kui me tuleme 90 kraadi tagasi varasemaks aastast 2001, siis me jõuame aastasse 1993.
No.
Pommitati World Trade Centerit, jälle kurat. Jälle huvitav. Aga no siin on huvitavad palju, aga ma kunagi ei jõua kõik ära rääkida. Aga mis ma tahan öelda veel, on see, et kui see toimus esimene ühendus 20. sajandil 1914, millest me juba korra rääkisime, siis see tõi kaasa mitte ainult esimese maailmasõja, vaid ka... Hispaania, mis ta oli, katk või gripp või?
See oli Hispaania gripp, gripp kuigi Hispaaniaga on tal seosed üsna hõred. Aga ikkagi, no Hispaania oli neutraalne riik ja võis tunnistada, et tal inimesed jäävad haigeks. Sõdivad riigid ju ei saa öelda, et mul on kaevikudeis tragöödiat.
Jah, ja täna juba käivad ka jutud, et me ei tohiks seda tõbe kutsuda Hiina viiruseks või midagi, et tuleb ikka mingi eufemism leida, eks ole. Aga no võt nii ta on, et ma ei saa öelda, et ma seda kõike väga sügavalt mõistan, aga noh, ma näen ikkagi mingisugust mustrit, ja selle seisuga on alanud sõjad, selle seisuga on olnud ka epideemiaid.
No loogiline on, sellepärast, ma siin olengi mõelnud meie kaitseväe peale, kui seal. Nad elavad ju pead jalad koos tegelikult. Ma ei kujuta ette, kuidas nad marsivad, noh, mingisugune pataljon marsib punktist A punkti B 2 meetriste vahedega. See on ju absurd tegelikult.
Aga noh, kui keegi küsib, et kas astroloogiast midagi kasu ka on või et niisama jutustate, siis mina ütlen seda, et ma olen palju aastaid oodanud, tänast aastat. Ma tahtsin sellest kasu saada finantsturgudel tegutsemise läbi ja ma veel jaanuaris ei olnud... kindel, et kas sel aastal tuleb börsikrahv või ei tule. Aga jaanuari lõpus, kui hakkasid tulema aktiivsemalt need uudised Hiinast ja jõudis kätte veebruari algus, siis ma lugesin ajakirjandusest, et sellel viirusel on peite aeg on 2 nädalat ja siis ma sain aru, ahaa, et see järelikult tõeline pauk tuleb alles peale veebruari keskpaika ja ma teadsin, et ma tahan sellele panustada finantsturgudel. Ja mis ma tegin, ei midagi keerulist, ma lihtsalt tegin horoskoobi igale päevale, asukohaga New York 9.30, kui New Yorki börs avatakse. Tegin igale veebruari kuu päevale horoskoobi, ja ma jõudsin seisukohale, et 20. veebruar on kõige hullem ja palun väga. Tänase päevani on 20. veebruari börsi hinnad jäänud tipuks. See oli tipp, sealt edasi tuli langus. Ma ise panustasin oma pisikse raha langusele. Mu raha 2-kordistus paari päevaga. Järgmine nädal 2-kordistasin jälle. Ja siis tegin seda ühe korra veel.
No jah, iga asjaga saab mängida, aga kas sa paar sooja sõna ka Eesti kohta ütled? Ise tulid ju siia mõni aeg tagasi. Ilmselt siis võiks arvata, et siin on praegu parem.
Ma ei tea, kas ta parem on, ma ei ole selles kindel, võibolla on, võibolla mitte, aga üks mu lemmikraamatutest Indiamaalt Shrimad Bhagavatam kirjeldab lugu elevandist. Jumal, mis ta nimi oli, Gajendra võibolla. Öeldakse, et elevant on kõige tugevam loom sellel planeedil, aga ta sattusi jões krokodili kätte ja jões suutis krokodil teda alistada sellepärast, et see oli krokodili keskkond, aga mitte elevandi keskkond. Ja sellepärast ma olen siin. Sest siin on mul haige kass, haige kassa. Siin on mul emakeel. Noh, kuda ma seal tais hakkan rääkima, et kun tšõa lai, tepti nii au, tšuai mii.
Kõlab hirm.
Eks ole? Siin on mul emakeel, siin on mul aige kass, eks ole, ja veel mitmed asjad. Adekvaatsem meditsiinisüsteem ja nii edasi, eks ole. Ja noh, vähemalt ei ole sellist valitsust, kes nagu noh, näohoiuga nüüd päris sellisel rõvedal moel tegeleb nagu tais. Eks.
Ole mureta. Selle näohoiuga hakkavad tegelema. Või tegelevad juba praegu kuradi paljude riikide valitsused, sest valitsus ei saa tunnistada, et ta on. Noh, tal ei ole seda nii palju, kui muljet ta...
No, ma vaatan, Eestis meil terviseamet tegeleb eelkõige selle näohoiuga siin praegu. Ja
kes ei tegele? Kes ei tegele, ainult et oma näo hoidmise arvelt tuleb kedagi peksta, ikka, kellegi ikka, nägu tuleb ikka, sodiks lüüa.
Ikka.
Niimoodi on mul marginaali ja ma ei tea, näotuna väga hea öelda.
Ja.
Aga abi, võtame võibolla tänase saate kokku ja laseme sul nädalapäevad jälle koguda ennast ja siis tuleval esmaspäeval võibolla natuke veel, kes sellest tänasest jutust aru sai, endale teeb loomulikult pika pai. Aga mina ütlen jälle, et püha sõda ei ole veel lõppenud. Püsime sadulas, härrased.
saade on salvestatud 2020. aastal.